Sveicināti klausītāji! Jūs uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirs Rozners un šajā rītā piedāvāju raidījumu ikviena kristieša ticības pārliecības stiprināšanai. Šoreiz par to gādās mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide. Svētīgu klausīšanos!
Labrīt! Šodien parunāsim mazliet par bailēm. Vai jūs kādreiz esat izjūtuši bailes? Un no kā? No kā tad mums būtu jābaidās? Varbūt no vētras, kas atkal var pārsteigt mūs? Vai no cunami? Vai no tā, ka mums kāds neuzbrūk? Varbūt no tumsas, no neziņas? Varbūt pat no lielas laimes? Es bērnībā baidījos pat no rotaļu lāčuka. Bībelē mēs lasām, ka arī Jēzus mācekļus reiz pārņēma baiļu pilna panika. Bija tumša nakts, pūta pretvēši, un milzīgi viļņi mētāja viņu mazo laiviņu. Drosmīgie pie jūras dzīves pieredžie mācekļi no visas spēka cīnījās ar stihiju. Un ne jau pirmo reizi viņi sastapās ar vētru, bet šī nakts nepavisam nebija līdzīga citām. Kādu brīdi pat likās, ka visam ir beigas. Kāds liktenis? Cilvēki, kas dzimuši pie jūras, tur izauguši un visu savu dzīvi ar to saistījuši, tagad viņiem tur jānomirst. Cilvēkiem, kas jūru pārzināja labāk par visu citu. Jā, dažreiz Dievs pieļauts iesakāvi tieši tai vietā, kur mēs vislabāk orientējamies. Tas viss tādēļ, lai mēs labāk sajustu savu atkarību no viņa. Un tad mēs Bībelē lasām, kā ap ceturtās nakts sardzes maiņas laiku Jēzus nāca pie tiem pa jūras taigādams. Tieši visbriesmīgākajā, vistumšākajā brīdī pie viņiem nāca Kristus. Un kā viņš nāca? Mācekļi varēja viņu gaidīt jebkurā veidā, tikai ne tādā. Jēzus nāca kājām pa trakojošo jūru. Vai mēs arī neesam to sajutuši, kad dzīves visgrūtākajā brīdī, kad liekas viss zudis, nav spēka vairs cīnīties, ir tikai bailes un izmisums, nāk Jēzus. Un viņš vienmēr parādās mums visnegaidītākajā un neticamākajā veidā. Es esmu pie tevis, viņš saka, tev un man. Bet ir arī vēl citas bailes, kas bieži vien saista mūsu sirdi un domas. Es varu dzīvot pastāvīgās bailēs, ka varu pazaudēt lietas, kas man ir, vai arī bailēs, ka mana cerība nepiepildīsies, un es savā dzīvē neiegūšu lietas, kuras es ļoti vēlos. Kā būs, ja es nekad nevarēšu sev iegādāties lielu skaistu māju? Kā būs, ja es pieņemšu svarā un zaudēšu savu formu? Kā būs, ja es zaudēšu darbu? Kā būs, ja man piemeklēs kāda nelaime un es vairs nevarēšu spēlēt bumbu ar saviem bērniem un mazbērniem? Kā būs, kad es kļūšu veca un nespēcīga un man nebūs vairs nekas, ar ko es varu kalpot cilvēkiem, kas man apkārt? Bet vai māja dara cilvēku laimīgu? Jo nelaimīga sirds neatradīs laimi arī lielā mājā, kamēr priecīga sirds darīs jebkuru māju laimīgu. Ja es pavadīšu laiku attīstot savas emocionālās prāta un garīgās dimensijas, un nevis domājot tikai par savām fiziskām spējām, es varu kļūt ar katru dienu apmierinātāka un laimīgāka. Ja es nevarēšu vairs strādāt algot darbu, es vienmēr varēšu turpināt strādāt savam pestītājam, un viņa apsolītās svētības ir nenovērtējamas. Ja es būšu fiziski nespēcīga un nevarēšu vairs mācīt saviem bērniem vai mazbērniem bumbas spēles likumus, es varēšu viņiem mācīt dzīves likuma noteikumus, un tie viņiem daudz labāk palīdzēs. Un ja mazināsies mans spēks, mana prāta možums un fiziskā izturība, es varēšu piedāvāt savu pārliecības spēku dzīves pārdzīvojumos un likstās iegūto gudrību. Cilvēka morālo izturību, kas varētu stiprināt viņus grūtos, kritiskos brīžos. Nav svarīgi, kādi zaudēti vai salausti sapņi būs manas dzīves gājumā. Es katru problēmu vēlos sastapt ar cieņu un atziņu, ka Dievs man devis daudzas dāvanas un talantus, un katra tā vietā, ko esmu zaudējusi, es varu iegūt 10 reizes vairāk. Un ja es nevarēšu vairs skriet, es priecīgi dziedāšu. Kad man vairs nebūs spēka dziedāt, es mēģināšu domās dziedāt. Un kad man elpa kļūs tik vāja, es klausīšos un atbildēšu ar savu mīlošo sirdi. Un kad mana dzīves gaisma lēnām dzisīs, es klusi lūkšu līdz tam brīdim, kad vairs nespēšu lūgt, jo es zinu, ka man nav nekā no kā baidīties. Mana dzīve ir pavadīta kopā ar manu pestītāju. Ja šajā rītā tev sauli apēno baiļu mākonis, liekas tavām problēmām nav risinājuma, pūš stiprs pretvējš kā toreiz mācekļiem un dzīve ir kļuvusi nogurdinoša cīņa. Kad tevi māc nespēks un šķiet, ka tu neko vairs nespēji darīt, tad atceries. Ap 4. nakts sardzes maiņas laiku Jēzus nāk. Viņš nāk pie tevis ar glābšanai izstieptām rokām un mierīgā balsī tev saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi, es tev palīdzu, tikai neaizej, nekad neaizej no manis.
skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Dieva vārds, Bībele, ir tas atziņas un spēka avots, kurš dāvā saturu ikviena kristieša dzīvei. Tā lasīšana un pārdomāšana nes mieru un stabilitāti. Mācītājs Viktors Geide turpinājumā aicina mūs sekot līdzi Lūkas evaņģēlijā atrodamajām atziņām un ļaut tām uzrunāt arī mūsu sirdis.
Labrīt! Kad lasam Lūka evaņģēliju, mēs sastopam kaut ko ļoti intriģējošu par veidu, kā Jēzus varbūt cenšas pasniegt vēsti par lūkšanas nepieciešamību, par lūkšanas spēku cilvēku dzīvē. Un Lūka arī ir atradis noteikti skatu punktus, kā palūkoties šim šo svarīgo vēstu tieši par lūkšanu. Šis unikālais materiāls ir ietverts trijās Jēzus līdzībās. Vieni pa draugu, kurš ierodas pie savu draugu ar steidzam vajadzību pusnaktī. Otri par atraitnes neatlaidību un tiesnesi un trešai par muitnieku un farizeju. Par pirmam jūs varat izlasīt Lūka 17. Nodaļā no 1. Līdz 13. Pantam. Šī līdzība mūs skatu priekšā izveido kādu īpatnēju ainu. Palasīsim varbūt no 5. Panta un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet nakts vidū. Un tam teiktu, mīļais, aizdod man trīs maizes, ja mans daugs no ceļa pie manas ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu sacīt, neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēgts, un mani bērni ir jau pie manas gultā, es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedot tāpēc, ka tas viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Varam iedomāties šo ainu, kur kāds vientuļš ceļnieks ierodas nakts vidū nelielā ciematā un izrādas par laimi, tur dzīvo viņa draugs. Protams, satikšanās ir priecīga, jo sevišķi ilgāk laiku nav redzējušies. Un jebši ir vēla nakts, tā laika viesmīlības izpausme bija obligāti ciemiņam iedoties. Un tagad tikai sāks īstā problēma, jo nav mājās maizes. Lūk, viesmīlīgais namatēvs dodas pie sava drauga lūgt kādu gabā maizes. Viss ciems ir lēnām iegrimis nakts klusumā. Vakariņas visās mājokļos pēs, dzīvnieki pēdināt, sapulcināt nakts mieram, vārti aizslēgti, bērni viens pēc otrē vajadzētu gulēt. Un beidzot arī pieaugšie nobiegšu dienas rūpes dodas pie miera. Nakts klusums. Un piepieši pašā nakts vidū, kāds neatlaidīgi klauvē. Tas esmu es. Ielaid lūdzu, pie manis ir atnācis draugs, un man ļoti vajadzētu kāds trīs šķēles maizes. Un tad no iekšpuses varētu atskanēt noraidījums, kā jau lasījām. Neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēgts, un mani bērni ir jau pie manis gultā. Nekādā veidā nav iespējams tev palīdzēt. Mums varbūt tas ir grūtāk saprast, bet parasti visa ģimene izmantoja vienu gultu. Un ja tagad tēvam izdotos tikt ārā no gultas, nepamodinot kādu no bērniem, tad tas būtu ļoti veiksmīgi. Bet ejot varbūt vēl tālāk līdz ārējām durvīm, viņš varēja iztraucēt kādu no vistām vai viņa cāļiem, un tad tik sāktos. Viens pēc otra visi pamostos, troksnes pieaugtu, Tas pārņemt arī kaimiņus un beidzot visu ciemu. Nav nekas labāks naktī, kā palikt savā gultā. Un tad Jēzus saka, 8. pantā, es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Un tad sako šīs līdzības galvenais spēks, kas uzrakstīts no 9. panta. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, tam atvērs. Lasot mums varbūt liekas, kā Jēzus var lietot šādu tik viegli pārprotamu līdzību, vai tad Dievs ir līdzīgs šādam slinkam draugam, kurš negribētu celties no gultas, lai īstenībā izpildītu pienākumu. Un tad, beidzot, no neatlaidīgās klauvēšanas nomākts ceļās un palīdz. Protams, nē. Šī līdzība tieši runā par pretējo. Šī līdzība parāda kontrastu starp Dievu un slinko draugu gultā. Dievs ir labs, un viņš ilgojas, lai varētu saviem zemes bērniem palīdzēt. Viņš taisni priecājas un skubina nāk jebkurā laikā. Viņš saka, lūdziet, kad vien jums ir vajadzība. Meklējiet, nāciet pie manis. Lai arī visi jūs noraidītu, es jūs nekad nenoraidīšu. Klauvējiet droši, Dievs neguļ. Viņam nav nekāda laika nosacījuma. Jā, un tad šeit ir minēts, ka pats slinka aizcelsies, lai apmierinātu. Atslēgas vārds šajā līdzībā ir cik daudz vairāk. Un, ja lasam 13. pantu, ja nu jūs ļauni būdami, zinat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tātad šeit ir parādīts šie lielie kontrasti, ka mēs jau cilvēki arī atsaucamies, pat neskatoties savām cilvēcīgām vājībām, bet Dievs ir vienmēr gatavs, cik daudz vairāk. Lūka to uzsver, mēs varam lūgt savā dzīvē svēta gara klātbūtni iku soli. Otrs viņa šis līdzības teksts ir atrodams 18. Nodaļā, no 1. Panta līdz 8. Tur ir runa par to, ka būs lūgt Dievu, nebūs pagurt. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dievu nebijās un no cilvēkiem nekaunējās. Bet šā pilsētā bija atraitni, tā nāca pie viņas acī, izlem manu lietu pret manu pretnieku. Tas ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāks spriest sevī, lai gan es Dievu nebīstos no cilvēkiem nekaunos. Tomēr, lai viņi man nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Atraitni nepiedrēja pie ievērojumās sabiedrības šķiras, viņai arī nekāda īpašuma nebija šai pilsētā. Viņai bija kāda kārtojama lieta, kurai vajadzēja tiesnešu, taisnīgu spriedumu. Viņai nebija ne naudas, ne ietekmes, un tiesnesis bija ļoti īpnējis. Viņš Dievu nebijās, cilvēki nekaunījās. Tā kā naudas nebija, viņu piekukuļot arī nevarēja ne citādi ietekmēt. Jautājums kārtotos vēl citādi, ja tiesnesis būtu dievbīgs. Pat ja viņš kaunētos no cilvēkiem, vēl būtu izmantojumi kādu iespēju, bet šajā gadījumā nabaga atraiknē bija pilnīgi bezspēcīga. Viņi izmantoja, ko varēja, un proti nāca un nāca atkal un atkal. Un tam bija rezultāti. 4. 5. pantā ir teica, kad viņš tomēr cēlās, lai šo lietu nokārtot. Šeit, protams, netiek atkal rādīta netaisnā tiesneša līdzība ar Dievu, ka Dievs arī nelabprāt vēlas dzirdēt, bet gluži otrādi parādīts šis kontrasts starp Dievu un cilvēku. Pat netaisnais soļis ir gatavs beidzot palīdzīt, jo bezpalīdzīgā sieviete nāk un lūdz. Cik daudz vairāk draugi Dievas taisnais soļis atbildēs, lai gan ir reizes, kad liek mums gaidīt. Dievs ir sarūknāts par pasaules netaisnību, bet Dievs daudzreiz nevar palīdzēt, ja nelūdzam, neusticamies viņam. Un tāpēc Lūka evaņģelists ir vēlējies arī mums parādīt šo skaistumu, ka Dievs ir uzticīgs, viņš ir taisnis, pie viņa varam nākt droši, un viņš nekad mūs nenoraidīs. Dievs rīkosies drīz, ja viņa bērni nāks pie viņa dziļā ticībā. Dari to! Nav vēl ta neviena tava lūkšana. Paldies, mīļais Debes Tēvs, par paklausītām lūkšanām mūsu katra dzīvē. Palīdz mums tās nekad neaizmirst. Lai mūsu ticība aug un kļūst tik dienas stiprāk. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv.